Iubiți credincioși, ca să se poată citi pilda talanților în postul Crăciunului, a trebuit, după ce număram duminicile de la 26, 27, să ne întoarcem la 16 după Rusalii. Desigur, cu intenția pe care am mai pus-o în atenția dumneavoastră, ca să existe o anumită acumulare de teme special pregătitoare pentru sărbătoarea Crăciunului. Au fost până acum Sfinte Evanghelii care se refereau la bogăția exterioară, la relația omului cu ea. Iată acum o parabolă pe care v-aș propune-o să o citim într-o cheie pe care n-am mai abordat-o până acum. Ce să fie talanții aceștia de care vorbește parabola? În orice caz, e clar că ei sunt dați, iar cel care îi dă, îi încredințează, are dreptul și își practică, își ține de acest drept de a lua la răspundere pe cel care a primit acest talent. Deci nu este un fel de danie cu care te duci și de-i putea face ceva cu ea bine, dacă nu, tot bine. Este o danie pe care o primești și de care ești obligat să răspunzi. Și mai este ceva. Ai putea zice, dacă s-ar sta în posibilitate, să nu primești. Păi decât să răspunzi, că vedeți că judecata este foarte severă, dom'le, mai bine nu primesc. Ce să mă încurc eu cu datorii și cu obligații? N-am nevoie. Nu merge. Deci, nu e așa un dar pe care să-ți propui, dom'le, e complicat darul ăsta. Are prea multe lucruri, așa? Nu mă bag. Nu primesc. Nu. Nu e așa ceva. Deci, este o danie, este un dat de care nu poți scăpa și pentru care trebuie să dai seama. Deci lucruri nu foarte la îndemână. Cum ai iubit credincioși, eu cred astăzi că această parabolă se referă la partea ascunsă din ființa omului. Sfântul Apostol Petru, care are niște epistole foarte greu de citit. Dacă ați fi atenți când se citește la biserică din Sfântul Apostol Petru, parcă n-au nici punctuație, n-au nimic, așa, niște fraze de lungi, de nu le poți cuprinde când asculți. Poate ar trebui să citești, să te uiți, să vezi, stai puțin, ăsta a fost subiect, bun. Ia să vedem, uite, tot felul de propoziții intercalate, de fel și fel, până ajunge la un punct. Dar Sfântul Apostol Petru, la un moment dat, vorbește despre omul ascuns al inimii. Așa zice, omul ascuns al inimii. În limba română s-a tradus așa. Dar e clar. Deci ar exista nu numai omul acesta văzut, accesibil, ci ar exista și un om ascuns al inimii. Cum adică? Deci ca un om întreg. Unde? În inimă. În inimă. În care inimă? Deci acesta e un termen care nu poate fi decât comentat. N-ai cum să-l desfaci. Se păstrează totdeauna când se referă lumea la acest lucru, îl păstrează așa. Omul ascuns al inimii. Nu schimbă termenii, că n-au ce să pună în loc ca să facă lucru mai traductibil. Și doar așa comentează acest lucru. Omul ascuns al inimii. V-aș da niște exemple, sper să vă conving și totuși concluzia să fie foarte... foarte legată de Sfânta Evanghelie și de înțelesul ei. N-am un copilaj. Uite, este aici un băiețel mic. Te uiți la el, nu? Îți doi, uite. Și un Ionuț și un Petruț. Vă dați seama omul mare care vor fi copii ăștia. Copiii ăștia, în mod normal, vor fi cândva oameni de 30 de ani, 50 de ani, de 80 de ani. Unde-i omul ăla? Unde-i? Se vede? N-ai cum să-l vezi. Copilul-i copil, e nătâmbuț, e mai deșteptut sau mai lent sau mai vorbește mai bine, mai rău. Omul ăla, de pildă, la 50 de ani, care va crește din acest copil și care poate va fi cândva în societate cineva. Oricum va fi cineva. Nu trebuie să fie neapărat președinte de republică ca să spune despre un om că e cineva. El va ocupa un loc în societate omenească. Își va dezvolta mintea, va învăța o meserie, va fi un ticălos, va fi un om foarte bun. Nu se știe. Dar omul acela care va fi peste 50 de ani e în acest copilaș invizibil. Invizibil. Pe oricare dintre noi, cei care suntem acum oameni realizați cumva, adică conturați din punct de vedere biologic și social, dacă ne-ar fi văzut cineva când eram de 2 ani sau de o lună sau la naștere, n-ar fi văzut nimic din oamenii care suntem noi astăzi. Veți zice, păi ne-a crescut societatea. Nu e adevărat. Societatea și toate celelalte sunt un mediu care favorizează sau care provoacă, de fapt, ca un om, ca o ființă, ca o tensiune, ca o virtualitate care este acel copil, să devină o anume realitate. Sunt firi luptătoare, care sunt acolo nevăzute, la 2 luni, la 2 zile, la 3 zile, în pântecele mamei sale încă. Sunt firi luptătoare, care indiferent de societatea în care vor trăi, de părinții pe care îi vor avea, ei vor fi niște ființe care vor încerca să răzbească, se vor manifesta ca atare și vor ajunge ceva sau altceva în lumea aceasta. Deci, proiectul acelui om, un proiect dinamic, dragii mei, un proiect dinamic, nu un proiect așa static, ci o ființă reală alcătuită din tendințe, din forțe. Un proiect dinamic, cum spun. Este omul matur sălășluit în copil. E un om ascuns. Nu e un om vizibil. E o virtualitate, este o posibilitate. Dar nu o posibilitate ca și când ar putea fi după legea întâmplării sau probabilităților din nu știu câte posibilități cu posibilități. Nu! Ci o posibilitate de forță, dinamică. Cum v-am mai spuneam odată, în matematică se vorbește de vectori. O forță care se duce undeva într-o direcție, nu oricum. În fiecare om este o tensiune, o încărcătură energică și de puteri care tind într-o anumită direcție. Vor să se ducă undeva, să facă din copilașul ăsta, din Emanuela meu, un anume om. Nu orice om, un anume om. Un anume om din Petruț, un anume om din Ionuș cel de lângă el. Altceva la unul și altceva la celălalt. Acest om ascuns, după mintea noastră, deci nu vă spun balivel, vă provoc logica, rațiunea dumneavoastră să judecați aceste aspecte care nu sunt perceptibile, nu sunt vizibile, dar sunt realități eficiente. Noi oamenii în materialismul nostru avem impresia că realitatea e numai ceea ce poate proba aparatul, chimia și așa. Nu! Există și alte realități. Și de existența lor îți dai seama prin aceea că în timp ele devin vizibile prin ce? Prin efectul lor. Ele întrupează anumite efecte. Copilașul ăsta devine adolescent, un anume adolescent, devine un om anume care are șansa, capacitatea să întâlneze o familie sau în mame lup, nu poate întâlnea familie, are copii, nu are copii, crește copii, nu crește copii, să ajunge matur, își face o meserie, o anume meserie, răzbește meseria respectivă, nu răzbește, e un om cu disponibilitate socială, e un introvertit care e foarte greu și câte fac tipul concret al unui om matur. Toate acestea sunt acolo, dragii mei. Sunt un om ascuns. Deci, eu mă gândesc că pilda talanților se referă și la această taină a ființei umane. Omul nu-i numai ceea ce se vede. Și noi, cei maturi, nu suntem epuizați. Noi am epuizat cumva, parțial, sau aproape total, cei care suntem aproape de bătrânețe, proiectul dinamic al copilăriei, care era în copilăria noastră. Dar nu înseamnă că ne-am epuizat ca oameni. Dincolo de vârste, dincolo de vârste. Există un nivel ascuns al ființei umane la care se referă Sfântul Apostol Petru când zice omul ascuns al inimii. Și după modelul treptelor de vârste pe care vi l-am dat, presupuneți, vă rog frumos, lucrurile acestea. Un proiect dinamic, iară spun. Adică un om de putere, un om de forță, un om de virtualități, o ființă umană de posibilități. Dar, repet, nu posibilități după legea probabilităților, ci posibilități încărcate de voință. Deci care tind să realizeze ceva anume. Aceștia talanții pe care îi primim noi oamenii iubiți credincioși, este dimensiunea noastră spirituală. Deci, zici, omul ascuns al inimii. Sau poți zice, dimensiunea spirituală a omului. Poți zice, omul spiritual. El e nevăzut. Dar e o ființă eficientă. E un nivel extrem de eficient în ființa noastră. Care tinde să se realizeze, să se concretizeze, să dea o anumită coloratură tuturor celorlalte etaje din ființa noastră, biologiei noastre, sufletescului nostru. În comunism, bineînțeles că eram preot, nu? N-am fost urmat de la Revoluție coace. Având de mărturisit asemenea lucru, te gândeai cum să demonstreze existența sufletului și a părții nevăzute din om. Și când a apărut la un moment dat, am aflat că rușii, sovieticii de atunci, ei nu pe față spuneau una și alta, dar ei în ascuns făceau fel și fel de cercetări. Deci ei în cercetare nu stăteau așa să zică numai cu tare. Și ei s-au ocupat și de fenomenele parapsihologice. Acum se face mult ca asta. Dar atunci în comunism, în care acolo există parapsihologie, adică sunt fenomene, auzi, telepatie și alte lucruri. Și ei făceau experiențe să vadă dacă lucrul acesta este real. Că poate pentru armată sau că în armată se făceau chestiile astea, din bugetul militar. Și la un moment dat am aflat, nu știu prin ce surse, că rușii ar fi putut face fotografia unei frunze vii. Și că au constatat că fotografii frunza vie, ea era mult mai mare decât conturul fizic al ei. Că frunza vie fotografiată avea un fel de câmp de lumină care a putut fi pus la un moment dat în evidență printr-un anume fel de fotografie. Nu știu dacă nu se numește acesta efectul Kirlian. Nu? Deci, dacă n-am aflat asta prima dată, așa, auzi, cu tare și cu tare. Și oamenii pot ajunge, acum las pe asta cu rușii, pot ajunge să creadă că aceste descoperiri ale științei, în care se vizualizează, să zicem, câmpul unui țesut viu, animal sau vegetal, sau ajung oamenii de știință să devină psihologi foarte serios, să studieze legile sufletului, cum se comportă omul individual, omul societate și fel și fel de lucruri, și ei țin seama de faptul că omul are suflet și... Sau fenomene de-astea parapsihologice de care se vorbește acum deschis. Nu mai zice, băi da, uite, vezi, se demonstrează, e suflet. Eu vorbesc despre spirit, nu despre suflet. Eu vorbesc despre omul ascuns al inimii, dragii mei. Acesta nu poate fi niciodată pus în evidență. Nici prin chimie, nici prin radiații, nici prin nimic altceva. Nu poate fi pus în evidență. El este tendință pură. Este tensiune pură. În momentul când s-a realizat și când se împlinește, el se concretizează în viața noastră exterioară, în viața noastră lăuntrică, dar tensiunea în sine, ea este problema. Duhul Sfânt nu se poate vedea. De asemenea și talentul care mi s-a dat nou, nu se poate vedea. În acest înțeles pe care îl propun. Talentul din parabolă. Nu este un lucru care se poate fi pus în evidență prin nicio metodă științifică, indiferent cât e de curajoasă. Pentru că el nu-i material. El nu-i nici energetic în sensul în care vorbește radiestezia despre energie. Este o chemare. Este o vocație. Este ceva absolut imaterial. Este ceva spiritual. Punându-vă aceste lucruri, vă provoc să vă gândiți la înțelesul acestui termen, dragii mei. Când se pune în evidență acest element? În tendința omului către superior. tendința omului de a merge către superior și mai ales către prea înalt, putem spune, către divin, către Dumnezeu. Deci acolo este cea mai profundă vocație a ființei umane. Cea mai teribilă, cea mai durabilă însușire a ființei umane, această sete de absolut, această tendință, această tensiune care ar trebui și îl pune pe om într-o deschidere către ceea ce e mai înalt decât poziția lui și realizarea lui dintr-un anume moment. Și străfundurile acestei ființe, miezul acestei ființe se vede în viața religioasă. Acolo, în viața religioasă, se exersează, se pune în valoare. Poate fi probată realitatea acestei chemări, acestei tainice chemări a ființei umane. Noi, oamenii, nu ne epuizăm în planurile obișnuite ale vieții. Totdeauna mai rămâne ceva, acest ceva deosebit. Acest om ascuns al inimii, acest tezaur care ni s-a încredințat și care este o pecete de noblețe, este o chemare, o vocație. Uite, n-am cuvinte. N-ai cum să pui în evidență aceste lucruri decât să te gândești la tine însuți și să îți dai seama de existența acestui lucru când, ajungând undeva într-o realizare, constați după câteva zile, oricât ar fost de înaltă realizarea respectivă, că încep să mai fi mulțumit. Nu ești mulțumit. Trebuie altceva, trebuie mai mult. Numai în viața religioasă se pune în evidență, se pune în valoare și se dă posibilitatea acestei vocații din ființa noastră să se împlinească. Pentru ca tainicul acesta al ființei umane să se întâlnească cu Supremul Dumnezeu. Să se întâlnească. Acolo este. Acolo setea se potolește, în acest lucru. Ar fi multe de lucruri. Uitați-vă, iubiți credincioși, că omul este întrebat de ce face cu talentul său. Ce face cu această vocație? Ce face? Eu văd un înțeles și în aceea că cel care își pune în activitate talentul, talanții 5 și 2, îi dublează. De ce n-am spus că a avut 5 talanți și a mai procurat unul? Și la 5 și la 2, progresul, succesul, împlinirea, este prin dublare. Este ca și când ai spune că ceea ce a fost vocație a devenit realitate. Adică ceea ce, cum ai zice, copilul a avut vocație să devină un matur. Când a ajuns matur, mă rog, am primit acea chemare. Așa și noi, când ajungi să împlinești vocația spirituală, este ca și când ai dublat talentul pe care l-ai avut. Așa citesc eu astăzi acest limbaj. E personajul ultim care nu face nimic cu talentul său, îl îngroapă în pământ. Nu-l pune în activitate. Nu-l lasă să se manifeste, adică să fie, să zboare. Îl pitește, îl ferecă în pământ. Îl îngroapă. Să nu se vadă, să nu se știe. Și la sfârșit vrea să-l dea așa cum l-a primit. Stăpânul nu e mulțumit. Ați văzut că pe el nu-l prinde, nu-l cheamă în bucuria stăpânului său. Tainică formulă, bucuria stăpânului. Dar cum ar fi, iubiți credincioși, dacă rămânem la limbajul parabolei, nu numai să păstrezi talentul nedublat, adică să nu te poți prezenta în loc de unul cu doi, ci să reprezinți cu datorii. N-ar fi posibilă și o asemenea variantă. Adică în loc să, mă rog, l-ai pus în pământ, gata, te-ai dus acolo și ai crezut că scapi. Dar dacă ar fi posibil o situație în care în loc să-l dublezi, în loc de 1 să ajungi la minusul. În loc de 2 să ajungi la minus 2, nu? Deci faci datorie, provoci o datorie, provoci o daună, provoci. Oare să nu e posibil o asemenea variantă? Eu cred că noi, cei care trăim în societatea de astăzi, trebuie neapărat să adăugăm la parabolă și această variantă care e îngrozitoare și în care talentul este folosit în sens invers. Deci nu te duci pe direcția și după cum se arată săgeata vectorului, ci te duci în partea cealaltă. Obligi, schimbi săgeata vectorului. Energia o ai, vocația o ai, dar o mângi într-o direcție 180 de grade opusă. Asta se întâmplă în televiziune. Vă de seama, Boga vă spune niște lucruri de curat. Dar nu s-a nimeni. Apar studii în această direcție care demonstrează că sistemul cu televiziune și cu internete și cu nebunile astea, ce fac? Mănâncă vocația religioasă a omului. Deci până ieri alaltăieri nu am cunoscut numai varianta în care nu mă interesează religia Domnului. Eu nu sunt ființă spirituală, nu vreau, n-am treabă, nu mă interesează. Eu trăiesc, sunt un om, astăzi, acum, trupul, mâncatul, băutul, toate celelalte. Acum este și varianta cealaltă, în care structura de vocație religioasă a omului este pervertită, nu convertită, este pervertită și obligată să se consume într-un sens drăcesc. Ceea ce înseamnă că atunci când ne vom duce în fața lui Dumnezeu și ne va întreba, măi fiule, ce ai făcut cu talentul pe care ți l-am dat? Am făcut din tine ființă spirituală, nu doar un animal domestic sau social. Am făcut din tine o ființă spirituală. Ce ai făcut cu talentul? Tu nu ești în stare să răspunzi pentru că talentul tău se vădește în acel moment ca fiind cu valoare negativă, pervertit. Ceea ce a fost o vocație de lumină a devenit o realizare în infinitul diavolesc al întunericului. Că tot infinit este și interesa cealaltă. Vă rog să meditați. Haideți, oameni, nu să ne gândim la această perspectivă. La parabola aceasta a Mântuitorului Hristos despre talanți și despre vocația spirituală omului care nu doar că nu se dublează, nu rămâne doar așa cum am avut-o când ne-am conceput și când ne-am născut, ci poate deveni prada unor interese anti-umane, contrare ființe umane și lui Dumnezeu, făcând în loc de averea pe care am primit-o, făcând datorii majore. Cam riscată abordarea. Dar dacă ne pune pe gânduri, n-a fost degeaba. Doamne!